В ефірі «Ранкова свобода» на календарі 26 травня, середа. Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Далі в програмі будемо говорити про таке. Чи відбудеться в Україні діалог влади з опозицією?
Навіщо тоді йому уряд, якщо вони не здатні самостійно розробити програму та стратегії розвитку України?
У Харкові триває війна за ліс.
Кілька активістів, що оселилися в парку в наметах, дістали синці.
Про що пише сьогоднішня преса?
Проведення виборів восени гратиме на руку Віктору Януковичу, бо влада ще зберігатиме міцність.
Про це та інше відразу після випуску новин, які проведе Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Італійський уряд учора пізно ввечері схвалив скорочення бюджетних витрат на 24 мільярди євро. Це має допомогти уникнути долі Греції і повернути довіру інвесторів. Такі заходи покликані до 2012 року зменшити бюджетний дефіцит Італії до менш як 3% від валового внутрішнього продукту, а з 5,3% від ВВП 2009 року. Уряд планує скоротити прийом на роботу нових працівників і заморозити зарплати в державному секторі, а також поліпшити роботу зі збирання податків. Про аналогічні скорочення витрат уже оголосили Греція, Іспанія і Португалія. На українських фондових майданчиках стався ще один обвал котирувань. Вчора індекс української біржі впав на 11,5%. Понад 10% втратили всі блакитні фішки українського фондового ринку. Антирекорд належить акціям Алчевського медкомбінату, які за одну торгову сесію знецілилися більш як на 1/5 частину. Експерти вважають причиною обвалу реакцію українських інвесторів на зовнішні фундаментальні проблеми, зокрема боргову кризу в єврозоні. Сьогодні в Києві відбудеться презентація Національної агенції з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про підготовку до змагань розповість віце-прем'єр-міністр України Борис Колесников, який вчора інспектував львівські об'єкти Євро-2012. За його словами, Львів досяг відчутного прогресу в цьому питанні. Будівництво стадіону і нового терміналу Міжнародного аеропорту Львів триває за графіком. Першочерговим завданням віце-прем'єр-міністр назвав будівництво 29-кілометрової дороги від райцентру Стрий до курорту Трускавець. Якщо ми побудуємо цю дорогу, то автоматично закриємо перед УЄФА питання про готелі для Львова, пояснив Колесников. Футбольна збірна України в Харкові провела перший товариський поєдинок у рамках підготовки до домашнього чемпіонату Європи 2012 року. Підопічні Мирона Маркевича розгромили національну команду Литви з рахунком 4-0. По два м'ячі забили Олександр Алієв і Андрій Шевченко. 29 травня збірна України у Львові проведе товариський поєдинок із національною командою Румунії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Опозиція вважає нещирими заяви президента Віктора Януковича щодо діалогу з нею. Про це заявив голова опозиційного уряду, депутат Б'ютівець Сергій Соболєв, коментуючи намір президента провести консультації з представниками всіх політичних сил. Також лідери БЮТ розкритикували намір глави держави розробити план реформ за допомогою іноземних фахівців. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Перш ніж проводити круглі столи з опозицією, владі потрібно припинити політичні репресії, відмовитись від порушень прав опозиції, у тому числі в парламенті, і лише тоді можливі подібні зустрічі. Про це заявляє прем'єр тіньового Кабміну, депутат від фракції БЮТ Сергій Соболєв. Опозиція критично налаштована щодо намірів влади частково відновити мажоритарну систему на виборах до місцевих рад, каже Юлія Тимошенко.
На окрузі, коли приходить ідеологічний політик і коли приходить бізнесмен з підтримкою адмінресурсу, у ідеологічного політика шансу немає жодного. Називається гречка forever. Перемагає завжди гречка. Да, людина на окрузі отримала якісь ситуативні преференції, або там гроші, або продуктові пайки, або, я не знаю, там відремонтували їм ліфт, але людина втратила стратегію майбутнього держави.
Крім того, опозиціонери невдоволені наміром президента розробити план реформ за допомогою іноземних фахівців. Лідера БЮТ Юлію Тимошенко цікавить, з яких джерел оплачуватимуться послуги іноземних фахівців і чиї інтереси вони представляють.
Хай повідомить джерела, хто платив. цим закордонним розробникам стратегії розвитку України. Якщо проплатили ті олігархи, які оточують Януковича, то зрозуміло, що ця програма стратегічна України зроблена не на користь людей, а на користь оточення Януковича. Навіщо тоді йому уряд, якщо вони не здатні самостійно розробити програму стратегії розвитку України?
Натомість політолог Віталій Кулик вважає, що діалог влади і опозиції міг би бути конструктивним.
Це є опозиційність заради опозиційності, критика влади заради критики цієї влади. Компроміс і співпраця могли би бути і в питаннях бюджетної політики, реформування системи влади і виборчого законодавства, зокрема. Але тут ми бачимо неготовність до будь-якої співпраці та відмову апріорі від переговорів з владою.
Експерт не виключає, що восени влада та опозиція можуть розпочати переговори, зокрема щодо реформи системи влади в Україні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська влада і надалі намагатиметься переконати Росію і Європу відмовитися від обхідних газопроводів. Про це заявив міністр палива і енергетики. За словами Юрія Бойко, для цього Україна має важелі. Проте, на думку експертів, така перспектива наразі виглядає нереальною. Тетяна Ярмощук розповідає.
Під час візиту до Києва президент Росії Дмитро Медведєв дав однозначну відповідь. Питання щодо будівництва Північного та Південного потоків, завданням яких є транспортування російського газу до Європи в обхід України, вирішене. Попри це, міністр палива та енергетики Юрій Бойко і надалі заявляє, що українська сторона переконуватиме Росію та Європу відмовитися від цього. І, як зазначив Бойко, Україна має для цього різні важелі, які базуються на тому, що Україна є гарантом безпеки для Євросоюзу та гарантом транзиту 80% російського газу до Європи. Раніше ж прем'єр-міністр Микола Азаров зазначав, що будівництво Північного потоку зупинити неможливо, тому що воно уже розпочалося. Що ж до Південного потоку, то, на думку Азарова, в Україні залишається шанс переконати Росію відмовитися від цього. Попри те, що будівництво Південного потоку ще не розпочалося, Україні не вдасться переконати Росію та Євросоюз відмовитися від нього, зазначає директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Відтермінування будівництва цього нафтогону може спричинити хіба що відсутність коштів, вважає Саприкін.
Щоб не робила Україна, чи то з НАК «Нафтогазом», чи продовжувала оренду Чорноморському флоту ще на 100 років, плани будівництва будуть впроваджуватись в життя. Єдине, що може відстрочити будівництво Південного потоку, це брак коштів у «Газпромі».
Росія діє відповідно до своєї енергетичної стратегії, зазначає міністр ПЕК опозиційного уряду Олександр Гудима. Відтак, відмовлятися від будівництва газопроводів, які йдуть в обхід України, вона не буде. Більше того, на думку Гудими, російська сторона робитиме усе, щоб отримати контроль і над українською ГТС.
Росія буде будувати Північний, буде будувати Південний, і добиваються, щоб їм була віддана українська газотранспортна система, і щоб вони мали під своїм контролем фактично три потоки. Північний, південний і український.
Наразі українські чиновники відкидають можливість поглинання «Нафтогазу» «Газпромом» чи банкрутство українського підприємства. За словами міністра Бойка, будь-яка співпраця відбуватиметься лише на паритетних засадах. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З понеділка до п'ятниці.
Сьогодні біля Міністерства внутрішніх справ України відбудеться акція солідарності з жителями Харкова, яких побили міліціонери. Місцева влада дала дозвіл на вирубку півтисячі дерев у Харківському парку імені Горького, аби прокласти там нову магістраль. На захист зеленої зони стали екологи. Вони влаштували цілодобове чергування, аби захистити лісопарк, і намагались перешкодити лісорубам. Екологічна акція перетворилась на відверте протистояння. В сутичках із комунальниками і правоохоронцями постраждало кілька людей. Деталі інциденту з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода у Харкові Юлія Журавльова.
Вирубку дерев у парку імені Горького екологи називають незаконною. Юрист Євген Соловйов, що приєднався до екогрупи Печеніги, пояснює, роботи в зеленій зоні почалися до офіційного оприлюднення відповідного рішення міськради. Всупереч міжнародним нормам чиновники не проводили громадських слухань та не зробили опис дерев, що підлягають вирубці.
В цьому рішенні говориться, що на
у цій ухвалі мовиться, що на даній ділянці налічується лише 503 дерева, які підлягають вирубці. На сьогоднішній момент представники екологічної групи Печеніги задокументували, що вже зараз зрубано понад 600 дерев.
Розрублено свише 600 деревів.
Минулої п'ятниці Євген Соловйов разом із правозахисником Юрієм Кальченком намагалися перешкодити роботі лісорубів і стали під деревом, яке підлягало вирубці. Робочі у відповідь застосували силу, і юристові, якому розбили око, довелося звертатися до медиків. У вівторок пиляти дерева комунальники приїхали вже разом із правоохоронцями. Міліція почала силою відтягувати від дерев людей, які закрили сосни власними тілами, і кілька активістів, що оселилися в парку в наметах, дістали синці. Пізніше в міліції пояснили, вони лише забезпечують охорону громадського порядку. Надвечір акція протесту перемістилася під стіни міської ради. У її затишних кабінетах від будівництва нової дороги вбачають лише користь і спростовують заяви про незаконність робіт. Начальник управління з будівництва, ремонту та реконструкції Володимир Рибаков на засіданні виконкому наголосив, нова магістраль нарешті дасть можливість позбутися пробок на центральних дорогах міста, а половина дерев, що потрапили у зону будівництва, мовляв, сухі.
Підлягають вирубці 503 дерева. Ці дерева були досліджені фахівцями Інституту «Схід-лісозахист», які з'ясували, що 228 дерев знаходяться у незадовільному стані і потребують заміни, знесення.
Роздивившись пні зрубаних дерев, екологи з'ясували, що сухими з них було лише 20%. Активісти впевнені, за всією цією історією криється бажання можновладців скоріше роздати комерційним структурам обіцяні ділянки землі поруч із новою дорогою. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Луганські міліціонери планують покращити показники розкриття злочинів за допомогою вовків. Вони намагаються вивести особливу породу, схрестивши німецьку вівчарку із типового сіроманця. Наш колега Андрій Кузнєцов розкаже про цей експеримент і інші аспекти роботи луганських кінологів.
Степовий вовк Акела у кінологічному центрі обласного управління МВС вже близько року. Міліціонерам він дістався від місцевого зоопарку одномісячним вовченням. У вольєрі живе разом з подружкою, німецькою вівчаркою. Луганські кінологи планують отримати від цієї пари так званих вовкособів. І повісті Джека Лондона тут ні до чого. Начальник кінологічного центру Андрій Погорілий каже, що у Росії правоохоронці вже використовують таких напівкровок у службових цілях.
Питаємося вивести вовкособ, ну і попробувати їх.
Ми намагаємося вивести вовкособів і спробувати їх у роботі. В Росії це вже є. Різниця лише в тому, що у них вовк тайожний, а в нас степовий. У нової породи кращі пошукові якості, вони краще йдуть по сліду. Адже вовк – це здобувач, протягом двох діб він не втомлюється. У вовчій зграї матріархат, німецька вівчарка його дуже сильно пригнічує, але жодного разу він її не вкусив.
Роботи ж чотирилапим співробітникам вистачає. Торік в Луганській області за участю кінологів та їхніх вихованців розкрито близько 2000 найрізноманітніших злочинів. Спектр підготовки собак дуже широкий.
Собаки-питомники працюють по взривчатці.
Собак тренуємо на пошук вибухівки, наркотиків, йти по сліду. Вони проходять антитерористичну підготовку. Зараз готуємо багато молодих собак, які нестимуть службу під час Євро-2012.
На участь в Євро-2012.
На час літніх канікул кінологічний центр вирішив відкрити двері для школярів. Під керівництвом фахівців діти зможуть безкоштовно дресирувати своїх улюбленців. Порода собаки особливої ролі не грає. Найбільш наполегливі учні в майбутньому отримують пропозицію залишитися працювати у центрі. Як заявив Андрій Погорілий, його службі наразі вкрай не вистачає працівників. Запевняє, навіть якщо у людини немає спеціальної освіти, але є бажання працювати, у центрі з нею зможуть зробити справжнього кінолога. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
В ефірі «Ранкова свобода». Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Сьогодні середа, 26 травня. Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Далі у програмі. Наскільки українські учні готові до уроків фізкультури?
Потрібні кошти, виділені з державного бюджету, а на це державний бюджет не передбачає коштів для такого 100% обстеження мільйонів наших учнів.
Чому єдина в Україні алергологічна лікарня залишилася без підземних відділень?
Тут ці шахти затоплені. Затоплені, повалені, у нас ніякої системи немає дренажа, ніде.
У Дніпропетровську проходить міжнародний фестиваль книжкового дизайну «Ілюстрасьйон-2010».
Велика частина ілюстрацій є рукотворних, що я вважаю є надзвичайно добре.
Про це та інше буквально за хвилину, а зараз новини коротко.
Влада КНДР оголосила про контрзаходи по відношенню до Південної Кореї, яка звинувачує Пхеньян у загибелі свого корабля в Жовтому морі 26 березня. Як повідомило Центральне інформаційне агентство КНДР, зміни торкнуться багатьох сфер. Зокрема, з країни будуть вислані всі співробітники спільного підприємства в місті Кесон. Італійський уряд вчора пізно ввечері схвалив скорочення бюджетних витрат на 24 мільярди євро. Це має допомогти уникнути долі Греції і повернути довіру інвесторів. На Україні в українських фондових майданчиках стався ще один обвал котирувань. Вчора індекс української біржі впав на 11,5%. Експерти вважають причиною обвалу реакцію українських інвесторів на зовнішні фундаментальні проблеми. Сьогодні в Києві відбудеться презентація Національної агенції з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Футбольна збірна України в Харкові виграла перший товариський поєдинок в рамках підготовки до Євро-2012. Підопічні Мирона Маркевича розгромили команду Литви з рахунком 4-0.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Міністерство освіти розпорядилось обстежити здоров'я всіх українських школярів. Таке рішення пов'язують із нещасними випадками на уроках фізкультури. Цього місяця знову в одному із сіл Одещини під час занять фізкультури помер 9-класник. В українських школах навчаються близько 5,5 мільйонів учнів. Наскільки вони готові до уроку фізкультури? Про це Олександр Лащенко.
Після летальних випадків у минулі роки тодішнє керівництво Міносвіти полегшило нормативи. Зі свого боку, нинішній міністр освіти та науки Дмитро Табачник висловився проти подальшого скорочення занять фізкультурою. Тим, хто здоровий, варто надати можливість 3-4 рази на тиждень займатися нею. Інша річ – учні зі слабким здоров'ям. Саме їх слід виявити до нового навчального року і звільнити від таких уроків. Тому Міносвіти й запланувало обстежити 100% школярів. Натомість голова парламентського комітету з питань науки та освіти, член опозиційного блоку БЮТ Володимир Полохола називає цю акцію, цитую, популістською.
Тому що для такого обстеження потрібно, але фундаментально сучасне обстеження. Потрібні зусилля тут декількох міністерств, необхідне медичне обладнання, потрібні кошти, виділені з державного бюджету, а на все державний бюджет не передбачає коштів для такого 100% обстеження мільйонів наших учнів.
Близько 40% дітей шкільного віку мають в Україні 3 і більше хронічних захворювання. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, член провладної партії регіонів Тетяна Бахтєєва. Вона не вважає ініціативу уряду щодо обстеження популістською.
Будь-яка школа, якщо немає в штатному розкладі медичного працівника, має поблизу лікарню, з якою можна укласти відповідний договір. І приїде бригада лікарів і безкоштовно всіх огляне. Ну що це обійдеться? Скільки в школі навчається? 800-300 – це все можливо. По черзі йде обстеження учнів першого, другого класу і так далі. Всіх-всіх 100% слід оглянути.
Всіх потрібно 100% розглядати.
Зменшувати кількість уроків фізкультури у школі не варто, слід лише дозувати навантаження на школярів, так вважає вчитель фізкультури з Києва Світлана. Можеш займатися на повне навантаження – займайся, якщо лікар обмежує, є не основні групи для полегшених занять.
Давали навантаження окремо для кожної групи. Основна група – там два кола виконує біг, підготовча виконує одне коло, а спеціальна група проходить спортивною ходьбою або просто кроком. Тобто ми так давали.
Відлучені від занять фізкультури близько мільйона українських школярів. Рухова активність 80% учнів є низькою. Про це свідчать дані експертів. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Чи відповідає навчальна програма стану здоров'я українських школярів? Про це слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 в проєкті «Лінія уваги» у програмі «Здоров'я школярів». А от українці, які хворіють на алергію, вже не зможуть лікуватися в Закарпатському Солотвині. Єдина в державі алергологічна лікарня залишилася без підземних відділень. Їх закрили, бо поряд із шахтою, через яку спускали хворих, утворилося провалля. Загроза для людей занадто велика, а на порятунок шахти кошти в державі шукають вже понад десятиріччя. Вивчала ситуацію кореспондентка Радіо Свобода на Закарпатті Надія Петрів.
Республіканська алергологічна лікарня, що в Солотвині, єдина в Україні. У ній лікують у підземних відділеннях у виробках солі. Медики кажуть, лікування надзвичайно ефективне для хворих на астму, різні алергологічні та шкірні прояви. Таких пацієнтів в Україні понад 2 мільйони. Їхні надії одужати відтепер втрачені, підземні відділення закриті. Через сильні дощі поряд з вентиляційною шахтою, якою спускали хворих у соляні камери, утворилося провалля. Це сталося цими вихідними. На ранок з п'ятниці на суботу. У четвер під землю ще спускали пацієнтів. Те, що зараз обійшлося без трагедії, спеціалісти називають дивом. Самі ж пацієнти лікарні у розпачі.
Дуже переживаю за те, що лікарню можуть закрити.
Я купила путівку вище 5000 гривень. Для мене це великі гроші, і я не знаю, коли собі зможу дозволити купити, і лікуватися треба.
Головний інженер Солотвинського солерудника Сергій Проскура розповідає, опади уже неодноразово загрожували підтопленнями шахти. Зараз під час дощу спеціалісти 10 годин поспіль без відпочинку намагалися відпомпувати воду. Не допомогло. Опади розмили землю і понад 200 кубометрів ґрунту провалилося у ствол на глибину до 40 метрів. Це все, що спеціалісти знають, решту вивідують, розказує Сергій Проскура.
Ми ще конкретно нічого не знаємо, що робити. Тільки йде розвідка. Люди працюють, у мене тільки дві зміни. Самі обучені люди, щоб не сильно ризикували. Тут треба нормальне обслідування робити. Тут ці шахти затоплені. Затоплені, повалені, у нас ніякої системи немає, дренажа, ніде.
Що робити далі, не знає ніхто. Журналісти та окремі спеціалісти тим часом згадують, майже сотню звернень за останні кілька років обласна влада написала до різних інстанцій з приводу катастрофічної ситуації в Солотвині. Просили кошти, бодай, на вивчення проблеми. Не дали. Попереджали про втрату єдиної алергологічної лікарні, про загибель стратегічного підприємства. Без результату. Зараз уже говорять і не про це. Спеціалісти кажуть, процес карстоутворення не зупинити, тому наразі треба говорити про термінове відселення понад 1000 жителів населеного пункту. Солотвина для Радіо Свобода, Надія Петрів.
Які ж критерії визначають вартість життя в Україні? Що врятує вугільну галузь? Чому Віктору Януковичу вигідно провести місцеві вибори саме восени? Про це вже за мить в огляді сьогоднішньої преси розкаже Ірина Біла.
Вугільна галузь гостро потребує інвестицій і корінної модернізації, одне з завдань якої – створення безпечних умов праці, стверджує газета «День». Попри великі запаси вугілля, галузь перебуває в стані занепаду. Більшість вугледобувних підприємств країни є потенційними банкротами. Покращити ситуацію в галузі, позбавити її від безгрошів'я і від ризику нових аварій могла б приватизація, зазначає видання. Однак так вважають далеко не всі. Хто і чому проти приватизації вугільної галузі, розповідається в матеріалі «Шахти шукають господарів». Газета «Україна молода» коментує заяву чинного президента про переобрання місцевої влади. Видання пише, що проведення виборів восени гратиме на руку Віктору Януковичу, бо влада ще зберігатиме міцність. Натомість до 2011 року може знизитись і авторитет Януковича, і популярність партії регіонів. Заголовок статті «Янукович скучив за перегонами». Газета «Голос України» стверджує, що подальший вектор розвитку економіки України і Росії визначатимуть головним чином галузеві міждержавні угоди. Чи дасть додатковий економічний ефект об'єднання різних за капіталізацією і ринковим світоглядом бізнес-структур, ще невідомо. Але у президента країни Віктора Януковича вірять, що дасть. Чи є для цього підстави, видання розмірковує в матеріалі «Склянка води для бюджету». Вартість життя в Україні диктується не економічною обумовленістю, а політичною метою, стверджує газета «Вечірні вісті». Проведений видання моніторинг тарифів житлово-комунальних послуг у різних регіонах країни засвідчив, що найвеселіше живеться киянам. Тим часом, як зазначає далі газета, штучне стримування цін в окремих містах може призвести до колапсу всієї системи житлово-комунального господарства. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Дніпропетровську відбувається міжнародний фестиваль книжкового дизайну «Ілюстраціон-2010». Серед учасників фестивалю не лише українські ілюстратори, а й майстри з-за кордону. Організатори впевнені, що українська книжкова ілюстрація потрохи вже виходить на світовий рівень. З подробицями Юлія Рацебарська.
Чорно-білі і кольорові, жартівливі і філософські, зроблені олівцем, фарбами, тушшю, уже надруковані у книжках і ще сирі, тільки з-під пензля. У Дніпропетровському арт-центрі «Квартира» чи не кожен квадратний дециметр зараз заповнений книжковою ілюстрацією. Їх представили українські дизайнери, а також художники з Великої Британії, Бразилії, Франції, Німеччини, Колумбії, Перу. Загалом із 17 країн світу. Організатори кажуть, за 5 років проведення виставки це вперше такий врожай на роботи іноземців. Тим краще, адже є чудова нагода не тільки обмінятись досвідом, а й порівняти техніки художньої ілюстрації в Україні та за кордоном. Анатолій Меньків, один із організаторів експозиції, уже встиг запримітити низку суттєвих відмінностей.
Якщо подивимося на роботи європейських дизайнерів, то видно, що вони більш відірвані, вільні у виборі форми. Наш ілюстратор більше прихильник академічної класичної техніки.
Фахівці відзначають високий рівень книжкових ілюстрацій, зроблених українським дизайнерами. Ще один позитив, на їхню думку, це те, що комп'ютерна графіка потроху поступається місцем живим, ручним малюнкам. Говорить доцент Української академії друкарства львів'янин Володимир Стасенко.
Українські ілюстрації є добрі за способом роблення роботи, за тим, що вони просовують, що вони пропагують. Велика частина ілюстрацій є рукотворних, що я вважаю є надзвичайно добре.
У цьогорічній виставці бере участь чимало молоді, адже головна мета заходу – дати зелену вулицю юним. Вони дебютують у різних жанрах ілюстрації, як до дитячих, так і до дорослих книжок. Юна дизайнерка з Дніпропетровська Олена Загребельна шукає натхнення у повсякденних речах. З них вона виготовляє колажі, які потім стають книжковими ілюстраціями.
Обробка комп'ютера, я повністю викладала натюрморти.
У мене немає обробок комп'ютером. Усі ілюстрації я викладала із предметів, а потім фотографувала. Написи я викладала цвяхами. Довелося навіть розбити кухлик, аби викласти зі шматочків очі мами, яка втратила розум.
Глаза мами, яка сошла з ума.
Виставка книжкового дизайну «Ілюстраціон 2010» відбувається у рамках щорічного міжнародного фестивалю дизайнерів «Корова». Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.org. У нас на черзі новини, які проведе Антон Шульга.
Партія «Наша Україна» виступає за негайне призначення Верховною Радою дати проведення місцевих виборів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії. Раніше президент України Віктор Янукович заявив про необхідність проведення місцевих виборів восени. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин наполягає, що чергові місцеві вибори мають відбутися 27 березня 2011 року. 16 лютого Рада скасувала своє рішення про призначення чергових місцевих виборів на 30 травня, не визначивши їхньої нової дати. Сьогодні в Києві відбудеться презентація Національної агенції з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про підготовку до змагань розповість віце-прем'єр-міністр України Борис Колесников, який вчора інспектував львівські об'єкти Євро-2012. За його словами, Львів досяг відчутного прогресу в цьому питанні. Будівництво стадіону і нового терміналу міжнародного аеропорту Львів тривають за графіком. Італійський уряд учора пізно ввечері схвалив скорочення бюджетних витрат на 24 мільярди євро. Це має допомогти уникнути долі Греції і повернути довіру інвесторів. Такі заходи покликані до 2012 року зменшити бюджетний дефіцит Італії до менш як 3% від валового внутрішнього продукту, з 5,3% від ВВП 2009 року. Уряд планує скоротити прийом на роботу нових працівників і заморозити зарплати в державному секторі, а також поліпшити роботу зі збирання податків. Про аналогічне скорочення витрат уже оголосили Греція, Іспанія і Португалія. Проблеми країн Єврозони спричинили падіння котирувань єдиної валюти до майже 4-річного мінімуму. На українських фондових майданчиках стався ще один обвал котирувань. Вчора індекс української біржі впав на 11,5%. Понад 10% втратили всі блакитні фішки українського фондового ринку. Антирекорд належить акціям Алчевського медкомбінату, які за одну торгову сесію знецінилися більше як на 1/5. Падіння на біржі ПФТС у вівторок було менш відчутним – понад 6%. Експерти вважають причиною обвалу реакцію українських українських інвесторів на зовнішні фундаментальні проблеми, зокрема боргову кризу в єврозоні. Прем'єр-міністр Ямайки Брюс Голдінг пообіцяв відновити порядок у столиці країни Кінгстоні після смерті щонайменше 31 людини під час операції з затримання Крістофера Дудуса Коука, якого вважають наркобароном. Сполучені Штати розшукують його за торгівлю кокаїном і незаконне ввезення зброї. Ямайка погодилася на екстрадицію Коука.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Звукорежисер Наталка Антоненко і я, ведуча Ярина Матвійчук. Прощаємося з вами. Бажаємо вам вдалого дня. Дякую, що ви зі свободою, і хай щастить.